Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler, produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 147, så det søndag den 22. november 2020. Da vi altså kommet til den aller siste delen av historien om baron Ungarn Steinberg. Og nå begynner historien virkelig å stramme seg til. Hendelsen i denne delen får selv massehenrettelsen i Dauria til å blekne i sammenligning. Planen var egentlig å ta opp og få ut denne episoden i går, men da jeg har vært litt småforkjølet den siste uka, kombinert med at jeg har påvist covid hos 2 personer på skolen der jeg jobber, så tenkte jeg det kunne være greit å gi det en ekstra dag og høre hva som skjedde med stemmen. Og i dag, søndag, så ser det etter alle solmerker ut til at jeg kun forkjølet, og stemmen mer eller mindre tilbake til normalen, om enn ikke noe rusten. Så da tenkte jeg det var verdt å gi denne episoden et forsøk. Og da tenker jeg vi bare kaster oss rett ut i det siste og svært så brutale kapitlet i historien om den hvite baron. Ungarn plana sitt neste trekk. Med tilsig av nye soldater hadde han nå nok tropper til å kunne gjennomføre et realistisk angrep på Urga. Gjennom vinteren hadde han fortsatt med rekogniserings- og sabotasjeoperasjoner mot kineserne, og i tillegg hadde Ungarns menn tent bål på Bogd Ul, det hellige fjellet, hver natt gjennom vinteren. Og det gikk rykter om at Ungarn offret til Savdag, fjellåndene, for å forbanne de som hadde tatt Bogd Khan til fange. I kinesernes tro var også fjellånder sentrale, og de nektet å rette artilleriet sitt mot fjellet i frykt for å påkalle åndenes vrede. Av frykt for at lamaene skulle hjelpe til med å påkalle overnaturlige krefter, så forbød de nå alle former for religiøse seremonier. Det ble sikkert ikke bedre av at mongolene frydet seg over å fortelle de stadig mer nervøse kineserne om Ungarns overnaturlige krefter og hæren hans råskap. Ungarn startet det hele med å sende en stor gruppe for å engasjere kineserne på nordsiden av byen den 18. januar 1921. Dette var en avledningsmanøver som skulle lure dem til å tro at hovedangrepet ville komme fra nord, mens Ungarn han planlade egentlig angrepet fra sør og øst. Urga var ikke en spesielt strategisk lett forsvarlig by. Den lå i en dal med fjell på begge sider. Det eneste naturlige hindret var Tula-elven, men nå var det vinter og denne var fryst. Byen hadde blitt spart for angrep fordi mongolene hadde en stor respekt for den som et hellig sted. Den hadde heller ingen bymurer eller noen andre sterke forsvar. For mongolene så var dette en uting. Det å gjemme seg bak murer ble sett på som feigt, og noen av de verste massakerne utført av mongoler ble utført når de hadde klart å ta en by etter en lang beleiring der befolkningen hadde gjemt seg bak murene. Kineserne derimot, de kunne, som vi vet, dette med å bygge murer. Og noe av det første de gjorde da de okkuperte Urga var nettopp dette. De kinesiske troppene hadde forskanset seg i en halvmåneform rundt den sørlige delen av Urga, bak et nettverk av skyttegraver, gjerder, piggtråd og barrikader. De var altså ganske så godt beskyttet. Men kvaliteten på soldatene stod det derimot dårligere til med. De hadde i stor grad blitt rekruttert fra bondestanden og blitt gitt minimalt med opplæring. De var beryktet for å skifte side om vinden snudda, og skille mellom banditt og soldat, det var utydelig. For å gjøre situasjonen i Urga enda mer betent, så hadde ikke garnisonen fått betalt på flere måneder. I tillegg til å ha fordel med et godt forsvar, hadde disse dårlig trente soldatene gått med våpen. De hadde tusenvis av rifler, metraljøser og tungt artilleri. Men på grunn av manglende opplæring, så visste de ikke helt hvordan de skulle bruke disse våpnene. Maskingeværpostene var utplassert på en lite strategisk måte med et smalt skuddfelt, og de hadde ikke kunnskap om hvordan de skulle reparere våpnene, eller hvordan de skulle forhindre dem fra å ruste i vinterkulda. Samtidig så brukte de disse skytevåpnene som om de var pil og bue, og de siktet gjerne for høyt, slik man ville gjøre mot et mål langt borte med en bue. Men som de aller aller fleste vet i dag, så ville et maskingevær trekke oppover på grunn av rekylen, noe som gjorde at de skjøt langt over hodet på de angrepne soldatene. De kinesiske soldatene var redde, udisiplinerte og manglet opplæring. Men de var i flertall, og de hadde en god forsvarslinje. Ungarns soldater hadde militær opplæring. De var desperate, og de hadde en fanatisk leder. Men det var vinter, og dette var deres siste sjanse til å ta byen. Og muligheten for mat og husly var nok en ekstra gulrot oppi det hele. Det gikk rykter om at Ungarn stadig vekk snek seg inn i byen på rekognoseringsoppdrag. Han skulle for eksempel ha drept tre kinesiske soldater kun med bambusstokken sin, og ved en anledning så skulle han ha skjelt ut en kinesisk soldat som sov på post. Ungarn tolererte jo ikke unnasluntring, og selv om dette dreide seg om en av fienden, så klarte han ikke å styre seg når han så en lat soldat. For å gjøre kineserne enda mer nervøse, beordret Ungarn mennene sine om å telle en bål i fjellene rundt byen, tre for hver soldat, slik at det skulle fremstå som om det var en massiv hær som var i ferd med angrepet. Samtidig så sendte han ut en del av hæren til å sperre innfartsveiene til byen, slik at kineserne ikke kunne få forsterkninger. Resten av hæren delte seg i to. En gruppe skulle gjøre seg klare til å angripe fra øst, mens en annen skulle krysse fjellet i et forsøk på å redde Bogd Khan. Fire mongolske regimenter ble holdt igjen som en reservestyrke, men disse deserterte så snart Ungarn var ute av syne. Hovedstyrken bestod av 500 mann. De forsøkte å komme seg ubemerket inn på kinesisk territorium, men de ble oppdaget før de nådde fram og kampene begynte. De skulle klare å kjempe seg fram til den første linjen til det kinesiske forsvaret, og stod snart overfor skyttegravene hvor de ble møtt av maskingeværild. Og så kommer en litt artig detalj. Begge sider hadde nemlig raketter, og disse hadde liten militær betydning, men de la til et ekstra element av støy og lys til det hele. Alt dette bråket gjorde at elefanten til Bogd Khan, som samlet på eksotiske dyr, brøt seg ut av buret sitt og løp gjennom slagmarken. Galskapen var komplett. Elefanten, han skulle for øvrig klare seg, og ble funnet en uke senere, gressende 16 mil unna. Det å befri Bogd Khan var ekstremt viktig for Ungarn. Men palasset hans lå dypt innenfor de kinesiske linjene. Men det var en side som var ubevoktet. Bak palasset lå Bogd Ul, altså dette hellige fjellet, og en hellig lund som hadde blitt oppført av munker 100 år tidligere. Denne fikk være i fred, kanskje på grunn av at straffen for å gå inn der var å bli henrettet, eller kanskje det var fordi Bogd Khans eksotiske dyr, slik som tiger og geparder, vandret fritt der. Hæren til Ungarn sendte ut det tibetanske kavalleriet som krysset fjellet, og tok seg inn I palasset via denne lunden. Kineserne visste ikke hva som skjedde når de ble angrepet av dub-dubs, tibetanske stridsmunker, som hadde gnidd inn klærne sine med smør og ansiktet med sot for å fremstå som medfryktinngytende. Kanskje de trodde at det var nettopp åndene fra Bogd Ul som angrep. Av totalt 150 mann ble 97 drept på noen få minutter, mens resten flyktet I panikk. Tibetanerne hadde med seg ekstra hester til Bogd Khan og hoffet hans. Men det var en utfordring. Og nå kommer et av de virkelig gullkornene I denne fortellingen. Vi vet allerede at Bogd Khan, han var ganske tjukk. Men han hadde begynt å trøstespise I fangenskap. Og han var nå så svær at han ikke klarte å holde balansen på en hest. Dette løste de ved at det red en tibetaner på hver side av ham for å balansere ham på hesten. De klarte å redde den tjukke kanen, og han fikk beskyttelse av en personlig livvakt på 200 mann, slik at han ikke igjen skulle falle I kinesernes klør. Når Ungarn fikk høre nyheten om at Bogd hadde sluppet fri, ble han ellevill og skrek «Urga vårt!». Men til tross for Ungarns entusiasme, hadde begge sider gravd seg ned I posisjonene sine, og ingen klarte å gjøre noen betydelige fremrykninger. Men det at Bogd Khan hadde blitt sluppet fri, vakte også reaksjoner hos den kinesiske hæren. Den 1. februar trøkket alle de kinesiske offiserene seg sammen I de kjøretøyene de kunne finne, og flyktet hals over hodet fra Urga. Så soldatene de ble overlatt til sin egen skjebne og Ungarns vrede. Denne lite ærefulle flukten skulle senere bli en mongolsk kampsang, der man sang om hvordan kineserne hadde flyktet I mur, telegg eller biler. Nå begynte nervene til kineserne å bli skikkelig tynnslitt, og den påfølgende natten så avfyrte en russer en rakett ved et uhell. Dette førte til at kineserne fikk panikk, og de åpnet ild mot de russiske linjene. Kampene var I gang, og Ungarn ledet troppene sine gjennom piggtråd og gjerder og mot de kinesiske skyttegravene. Kampene beveget seg etter hvert inn I de smale, snirklede og møkkede gatene I Urga. Kinesiske soldater som forsøkte å rømme ble meid ned av maskingeværild fra Ungarns soldater som hadde blitt stasjonert ut for å forhindre en kinesisk retrett. Baronen var overalt. Han red blant sine menn og pisket dem frem. Kampene utviklet seg til et kaotisk blodbad, og skytevåpen måtte vike for kniver, sverd, klubber og andre stikk, hugg og slagvåpen. Blodet rant I strie strømmer I Urgas gater. Og krigens galskap grep soldatene. Noen klarte ikke lenger å skille mellom venn og fiende, og begynte å angripe sine egne. Av 3000 kinesiske soldater I byen skulle kun 800 overleve. Nå skulle Urga bli et helvete. Ikke ulikt de helvetene Ungarn hadde sett fremstilt I mongolske templer. Groteskeriene hadde ingen ende. I reneste brødrene Grimstil ble en ung gutt som ble mistenkt for å være bolsjevik, stekt levende I en bakerovn. Like etter begynte man en massiv bålbrenning av alt som luktet av kinesere, bolsjeviker eller jøder. Soldatene hadde levd I en desperat tilværelse gjennom vinteren, og nå skulle de ta ut all sin frustrasjon og sinne på byens innbyggere. Dette var soldater som hadde opplevd noen av de mest brutale krigshandlingene I historien, og de hadde hardnet dem når de nå gikk berserk I en orgie av voldtekt, drap og tortur. Ungarn, som hadde som mål å bygge gode relasjoner til mongolene, forsøkte å forhindre at soldatene kastet seg over lokalbefolkningen, men det lyktes han ikke med. Byen var et eneste stort alter til krigens gud. Det ble ikke skilt mellom etnisitet, alder og kjønn. Kvinner og barn, gamle og unge, mongoler og europeere. Alle ble et offer for flodbølgen av blod og tortur som skyllet gjennom byen. Noen av soldatene spesialiserte seg på enkelte offre. En russisk soldat foretrakk for eksempel å kvele gamle damer. Han nappet de fra gata og kvelte dem bakfra. En kosakk begynte å fyre løs på sine egne kampfeller, og han klarte å drepe en god del før han selv til slutt ble meiet ned. Helvete pågikk I 3 dager, før Ungarn beordret at plyndringen skulle stoppe, og på grunn av hans knallharde disiplin så lyktes han med dette. Han var knallhard om at denne ordren skulle overholdes selv av de av byens befolkning som hadde overlevd nedslaktningen. Når han tok en mongolsk kvinne på fersken og romsterte resten av en kinesisk forretning, så hang han henne selv på stedet. Men selv om den generelle plyndringen og voldsorgen ble stoppet, var det ikke slutt på volden. Nå var det jødenes tur. Det var fremdeles noen hundre jøder I byen, og de hadde følt seg trygge frem til nå, siden mongolene ikke hadde noen tradisjon for antisemitisme. Men nå beordret Ungarn total jødeutryddelse. Jødene ble jaktet på fra hesteryggen og dratt ut av hjemmene sine og lynsjet eller torturert som underholdning. Igjen var det ingen som ble spart, ung eller gammel. Gruppevoldtekt var blitt brukt som en krigsstrategi av kosakkene tidligere. Det gjorde de også nå. Men tidligere så hadde de latt offre leve, slik at kvinnen skulle bli gravid og bære med seg skammen av et barn født av voldtekt. Men for jødene, som Ungarn hadde sagt skulle totalutryddes, viste det ingen slik nåde. En dansk misjonær, det var nemlig underlig mange dansker I Urga, protesterte mot den ekstreme volden. Svaret han fikk var at han ble bundet fast til en hest og dratt gjennom byen til han døde. Kampen mot kineserne var langt fra over, men troppene var nå spredt utover den mongolske landsbygda, og de var enkle mål for Ungarns soldater. Store hauger med døde kinesere hopet seg opp langs Tula-elva til ulvenes store glede. I panikk kastet kineserne fra seg alt de hadde I et desperat forsøk på å flykte fra Ungarns menn, inkludert vinterklærne sine, noe som betød døden I den mongolske vinteren. Til slutt overga 2000 kinesiske soldater seg til Ungarn, som satte sammen disse til et nytt regiment. Men de kinesiske soldatene ble så satt ut av Ungarns ekstreme disiplin at de deserterte straks de hadde muligheten. Ungarn sendte ut kosakkene, som etter å ha drept et par hundre kinesere, gjette de resterende soldatene tilbake til Urga. Noen overga seg og ble igjen soldater under Ungarns kommando. Noen ble mistenkt for å være revolusjonære og ble hengt, men en liten gruppe klarte å flykte tilbake til kinesiske territorier. Bogd Khan frydet seg over at Ungarn hadde klart å befri Urga fra kinesernes grep. Men før han kunne vende tilbake til byen, så måtte det en opprydning til. I gatene lå det menneskedeler strødd, og byens flokker med hunder, som vi husker fra den første episoden, gasset seg med innvoller fra likene. Selv for de mest hardbarkede soldatene som hadde opplevd massehenrettelsen I Urga, så var dette et grusomt syn. Men like fullt så måtte de begynne opprydningen I påvente av tilbakekomsten til Bogd Khan. Khanen konsulterte statsoraklet. Og han sa at den beste dagen for å vende tilbake til Urga var den 22. februar, som også var dagen for månenyttår, en av de mest populære høytidene for svært mange I Asia. Bogd erklærte Ungarn for å være en reinkarnasjon av Bogd Gegen, Bogd Khans forgjenger. Hvordan Bogd Khan og Ungarn begge kunne være reinkarnasjonen til samme person, jo et lite mysterium, men jeg tror ikke vi skal gå så alt for langt inn I det I denne episoden. Samtidig så ble Ungarn utnevnt til Khan, og han fikk titlen «Overlegen statshelt», eller noe I den duren der. Fint var det da I alle fall. Når Bogd kom tilbake til byen, så var det bare en mann som redde æresplassen bak ham, og det var Ungarn, som denne ene gangen bar en staselig uniform. Han hadde gjeninnsatt en konge og annektert et helt land. Dette var mer enn en politisk handling for Ungarn. I hans verdensbilde var monarkien nødvendig for å bekjempe den urgamle ondskapen som ble fremmet av bolsjeviker og jøder. Han bemerket at verden hadde gått nord og ned etter den store krigen, og at det kun hadde vært monarkier I England og Japan, men at himmelen nå hadde sett nåde til menneskene, og det nå var konger I Bulgaria, Hellas, Ungarn og nå også I Mongolia. Helt frem til sin død skulle han hevde at verden var I ferd med å bli bedre fordi monarkiet bredte om seg. Han mente at dette var den ultimate beskyttelsen mot revolusjon og kaos. Denne urokkelige troen på monarkiet gikk langt utover troen på et enkelt dynasti eller en enkelt religion. Dette var langt fra et unikt syn, og når europeisk imperialisme var på høyden, så ble adelige I okkuperte land ofte behandlet på en særegen måte. For Ungarn var adel en langt viktigere faktor enn etnisitet, og han brukte sjeldent betegnelsen Gud når han snakket om monarki, men himmelen. Det var himmelen som velsignet monarken, noe som ligger langt nærmere de asiatiske religionene enn kirkens patriarkalske gud. Det landet I samtiden som lå nærmest Ungarns drømmemonarki, det var Japan, der keiseren ble sett på som en levende gud og en etterkommer av selveste solen. Og det svært sannsynlig at Ungarn, som hadde tilbrakt så mye tid med japanerne, hadde plukket opp en idé eller to fra dem. Samtidig som Ungarn hadde dette synet, så overså han ikke Bogd Khans mange, eller skal vi si veldig mange skavanker. Og han gikk ikke av veien for å utfordre ham I politiske spørsmål. Bogd Khan på sin side, han gjorde alt han kunne for å sikre seg. Like etter han ble innsatt på ny, så skrev han både til bolsjevikene og kinesiske myndigheter. Og han sa at han var villig til å samarbeide med dem, og at han hadde blitt bortført av Ungarn. Sannheten var at både Ungarn og Bogd forsøkte å sikre seg mest mulig makt. Senere skulle Ungarn hevde at han hadde forsøkt å holde seg på utsiden av mongolsk politikk, men dette var løgn. Det var han som I praksis var den mongolske staten, og han styrte denne på sin helt egne måte. For eksempel så innførte han sin egen valuta, og dette dreide seg om sedler trykket med treblokker. Siden de ikke hadde noe gull å støtte opp denne valutaen med, så ble den backet av Bogd Khan sin bøling, noe som forklarer hvorfor de ulike sedlene hadde bilder av forskjellige dyr. Jeg vil tippe at disse et ganske ettertraktet samleobjekt I dag. Denne valutaen, som ble omtalt som baroner, sank I verdi parallelt med Ungarns popularitet. Til tross for at han nå hadde flere adelstitler, var en løytnant general og diktator over Mongolia, så holdt Ungarn på sin asketiske livsstil. Han holdt til I et toromshus som hadde blitt konfiskert fra en kinesisk kjøpmann. Huset var spartansk innredet med kun et par trebenker, en pult og en pinnestol, og det var I så skrøpelig forfatning at strimler med papir hadde blitt brukt for å tette hull I vinduene. Igjen så kledde han seg I den tradisjonelle mongolske dil, og det eneste som avslørte at mannen hadde en høyere rang var Sankt Georgs korset som han hadde båret siden den store krigen, og en rubinring preget med et svastika han hadde fått av Bogd Khan. Ungarn brukte mye av tiden på inspeksjoner I byen og områdene rundt, og han hadde rekruttert seg en bil, en Fiat, til dette formålet. Han ble sett overalt og til alle døgnets tider, og det gikk rykter om at han aldri sov. Ryktet I Ungarn som en levende gud var på høyden. Han var blitt ekstremt populær blant mongolene etter å ha befridd Urga. Samtidig så fikk han en ny popularitet blant sine egne menn, som for første gang på mange år hadde noe som lignet på et normalt liv. Selv blant kineserne så steg populariteten hans, fordi han beskyttet kinesiske kjøpmenn, fordi han innså at handel med Kina var en nødvendighet for å holde liv I Urga. Dette var en kulturell smeltedigel. Og for å kommunisere med sine nye undersåtter, ansatte han en gruppe skrivere som oversatte alle ordrene hans til mongolsk, kinesisk, tibetansk og manchu. I det store og det hele så var de første ukene av Ungarns styre overraskende konstruktive, og han forsøkte å modernisere byen med blant annet å gjenåpne kraftstasjonen for å få liv I gatebelysningen, og han satte soldatene sine til å rengjøre byen som han uttalte at ikke hadde blitt rengjort siden Genghis Khan sin tid. Han satte I gang med flere byggeprosjekter, som broer, sykehus og skoler. Men ingen av disse skulle bli fullført, på grunn av det kaoset som skulle følge. Ungarns forakt for byråkrati hadde ikke blitt noe mildere, og fremfor å ansette en politistyrke, så innførte han en rekke straffer som ble utført på stedet, uten noen form for ettergang. Den mildeste av disse var en variant av denne «sitte I tre over natta», hvor den som hadde forbrutt seg ble sendt opp på et hustak hvor vedkommende måtte sitte I flere dager og kun kunne få mat fra forbipasserende og familiemedlemmer som forbarmet seg over dem. For heftigere forbrytelser ble man hengt, og byens kjøpmenn klaget over at hengte lik fra husveggene var dårlig for business. Før den naturlige orden og monarkiet kunne fungere slik himmelen hadde bestemt, måtte det mongolske samfunnet renskes for urene elementer, mente Ungarn. Etter de hadde tatt byen, hadde mange mongoler og russere som hadde vært fanger under kinesisk styre blitt løslatt. Men fangehullene, de skulle snart bli fylt opp igjen. Ungarn så bolsjeviker, jøder og revolusjonære overalt. Og for å få bukt med det problemet, så opprettet han et eget politisk etterretningsbyrå. Og for å styre dette byrået utnevnte han sin gode gamle venn Tekana som øverste leder. Som vi husker så var dette den psykopatiske sadisten med Tourette's som hadde ansvaret for henrettelsene I Dauria. Ungarn ga han frie tøyler, og så mellom fingrene på at mannen var en seksualsadist og en svært grådig en sådan, som så på dette som en ypperlig mulighet til å berike seg selv og tilfredsstille sine sadistiske behov. I tillegg så var han svært glad I å drikke, og han var ofte full når han var på jobb. Man kan vel si at tekanna var som skreddersydd til denne stillingen. Dette minner veldig om hekseprosessene. Mistenkte ble torturert i timesvis til de sa hva som helst for å slippe smerten. Et offer oppgav hele 28 navn før han selv ble skjært i biter av tekanna. Hovedfokuset var de russiske flyktningene. Ungarn fryktet nemlig at de bar på revolusjonens virus, men heller ikke mongolene var trygge. Dette var ikke bare paranoia fra Ungarns side. Det fantes reelle bolsjeviker i rekkene hans som hadde vervet seg for å spionere. Men disse ble raskt avdekket og henrettet. På grunn av kaoset som hadde rådet i byen de siste årene, og for ikke å snakke om den ekstreme isolasjonen, så var den såkalte etterforskningen basert på ren gjetting. Og alle nyankomne ble sett på som potensielle infiltratører. For eksempel så ble en intellektuell, Sybi Katarov, som hadde holdt en venstreorientert tale noen år tidligere, henrettet for dette ved halshugging. For å få fart på prosessen så hadde Ungarn erklært at 1/3 av eiendelene til den henrettede skulle gå til informanten som førte til henrettelsen, og resten til staten. Dette fyrte selvsagt opp tekanna, som kastet all politikk til side og gikk over i ren mordermodus for å karre til seg mest mulig rikdom. En svært godt dokumentert historie er om en ung danske, Olufsen, enda en danske der altså, som jobbet for et dansk-amerikansk import- og eksportfirma. Han var gift med en jødisk dame, men hadde vært lur nok til å sende henne ut av byen før Ungarns styrker inntok den. Men han hadde selv blitt igjen for å fortsette å drive firma. Tekana var overbevist om at denne Olufsen skjulte en stor skatt, noe han ikke gjorde. Og for å få ut av ham hvor denne var gjemt, så lurte han Olufsen med seg i en bil under påskuddet om at han ville kjøpe bølingen til firma, som gresset på utsiden av byen. På vei dit så lot han som om det var noe galt med det ene bakhjulet til bilen, og han ba Olufsen komme og ta en titt. Når han bøyde seg ned, så kastet tekanna en renneløkke rundt halsen hans, og så kjørte han rundt med ham på slep i lav fart, mens han forsøkte å holde ut av ham hvor denne skatten var. Men siden det ikke var noen skatt, så døde Olufsen før han kunne fortelle om den. Totalt ble 250-350 mennesker drept av tekannas byrå. Alle som hadde noe av verdi var et mål, og de fleste ble drept for å forhindre klager. Det er jo for så vidt en ganske grei kundeservice-policy det der, men neppe bærekraftig i lengden. Folk begynte å flykte mannen av huset fra tekannas herjinger. 1300 flyktet til Manchuria, og nesten 15.000 flyktet til Kina. Selv Ungarn begynte å bli bekymret over tekannas brutalitet. Han fortet seg når han gikk forbi bygget der avhørene og torturen ble utført. Der kunne man døgnet rundt høre skrikene til de som ble pint, og han besøkte selv aldri torturkammerne. Det gikk et rykte om at Ungarn hadde blitt fortalt av en sibirsk sjaman at han selv kom til å dø like etter tekanna, og dette var grunnen til at han tolererte herjingene hans. Men sannheten var nok langt enklere. Byrået innbrakte nemlig betydelige summer til statskassa. Ungarn hadde sine egne metoder for å finne revolusjonære. Han hevdet at han hadde en overnaturlig evne som gjorde at han kunne se hvem som var revolusjonære bare ved å stirre på dem. Men denne mystiske evnen, som igjen gir assosiasjoner til hekseprosessene, var langt fra så nøyaktig som Ungarn selv hevdet. Det var ikke bare Urga som var preget av Ungarns terrorvelde. Han mente at hele den hvite armé ville gå til grunne dersom det ikke ble samlet under én enkelt leder. Det vil si han selv. Så han sendte ut dødsordre på et par hundre hvite ledere.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime.
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var potensielle revolusjonære. Til tross for Ungarns iherdige forsøk på å utrydde bolsjevikene fra Mongolia, så fantes det noen reelle bolsjeviker der. To av disse, og her kommer to navn jeg bare kommer til å forsøke meg på å uttale en gang I løpet av denne serien, det var Damdin Shubatar og Krologin Kuibalsan. De to der altså. De hadde sammen med andre etniske minoriteter oppsøkt bolsjevikene for å få hjelp til å befri landet sitt. Det hadde gjort at de to hadde blitt indoktrinert med marxistisk-leninistisk doktrine, og de dannet det mongolske folkepartiet. Men bolsjevikene syntes først at de hadde mer enn nok med å forsøke å holde på Russland. Mongolia var litt utenfor deres rekkevidde, og de var engstelige for en konflikt med Kina. Alt dette skulle endre seg med Ungarns inntog. Og en kombinasjon av frykten for en permanent hvit base og Ungarns brutalitet gjorde at Mongolia nå ble et strategisk viktig mål. Allerede I november 1919 hadde den røde armé begynt å gjøre seg klare for et inntog I Mongolia for å knuse styrkene til Ungarn. Men på grunn av ødelagt infrastruktur og senere det planlagte russiske angrepet på Polen I 1921, når troppene flyttet seg fra øst til vest, så ble planen skrotet. Men med Ungarns inntog I Urga begynte Russland å støtte den revolusjonære mongolske arméen med penger og våpen. Denne hæren, som bestod av 20 mann, red under et rødt og et gult banner. En for kommunisme og en for buddhisme. Hæren vokste, og etter hvert skulle de klare å ta Kiatka den 18. mars med kun noen få hundre mann. Dette var en handelsby på den nordlige grensen som var okkupert av kinesiske soldater som hadde flyktet fra Ungarn. Ryktet om at en revolusjonær hær hadde tatt en mongolsk by spredte seg raskt. Og selv om disse kommunistbuddhistene hevdet at de sto på den rette siden av troen, så omtalte Bogdkan dem som pestbærere. Ungarn på sin side, han hadde andre ting å tenke på. Han var nemlig opptatt av å forsøke å opprettholde handelen med Kina for å holde liv I Urga. Mens alt dette skjedde, så skulle en person som et av de minst troverdige vittnene til Ungarn dukke opp. Den polske geologen, forfatteren og nasjonalisten Ferdinand Antoni Ossendowski. Dette var en fyr som hadde blitt utdannet I St. Petersburg, og I likhet med Ungarn så var han veldig opptatt av teosofi og Østens mystikk. Han var til og med en venn av fader Jon av Kronstadt, denne antisemittiske kristne mystikeren jeg mener vi stiftet bekjentskap med I Rasputin-serien. Når den første verdenskrig brøt ut, så hadde han støttet Russland, og han skrev antitysk propaganda. Han hadde flyktet fra Russland etter revolusjonen, og hadde til slutt endt opp I Mongolia. Han hadde hørt ryktene om baronen, og han ble litt nervøs når det lå en pøl med blod som enda ikke var størknet ved inngangspartiet til baronens spartanske bolig når han skulle møte han for første gang. Men Ungarn han godkjente ham med sitt mystiske blikk. Det var kanskje godt at han ikke visste at mannen hadde vært involvert I en venstre-radikal revolusjonær gruppe I 1905. Ossendowski skulle bli et av de få menneskene som ble en nær venn av Ungarn. Og de to hadde lange diskusjoner om mystisisme og filosofi. Ossendowski, som hadde utdannelse innen kjemi, tilbød seg å lære soldatene til Ungarn hvordan man skulle lage giftgass. Og med det så fikk han tilnavnet professoren. Ossendowski var en dyktig historieforteller. Problemet var at han også hadde en ganske frisk fantasi, og mye av det han skrev var ren fiksjon. Han gjenforteller blant annet mange av Ungarns taler, men de fleste av disse nok helt en refleksjon av hans egen fascinasjon for det okkulte, blandet med et ønske om å fortelle en god historie enn Ungarns faktisk egne ord. Selv om de hvite troppene hadde underkastet seg Ungarns ledelse, opererte mange av dem autonomt. De hadde gitt opp håpet om noen gang å kunne vende tilbake til moderlandet, og de overlevde ved å plyndre det de kunne. Ungarns hær trengte flere soldater og flere våpen. Kineserne hadde etterlatt seg en del våpen, men en stadig bekymring, det var ammunisjon. Bogdkan gjorde sitt ved å verve 3000 menn fra tre ulike mongolske distrikter til Ungarns hær. Ungarn hadde nå omtrent 4000 mann under sin kommando. Stjernen hans var I ferd med å dale. Den eneste måten han kunne holde hæren ved like var med plyndring, og han begynte å beslaglegge buskapen til lokalbefolkningen, og flere mistet hele livsgrunnlaget sitt. Han innførte også fiksede priser I Urga, noe som gjorde at kjøpmenn måtte selge varene sine med tap. I april og mai 1921 begynte folk å få nok, og mange flyttet det lille de hadde igjen lenger inn på steppene for å unngå Ungarn. Det var ikke bare dyr hæren til Ungarn tok, men også unge stridsdyktige menn. De som motsatte seg ble hengt. Det gikk også nedover med hæren. Det begynte å bli vanskelig å brødfø den, og moralen var lav. Ungarn trengte en vei ut av uføret. Han hadde flere muligheter. Semenov planla å evakuere til Manchuria, og han kunne ha blitt med ham. Ungarn var også svært velstående, og det var mange muligheter for en drapsmaskin som Ungarn andre steder i verden. Men som jeg har sett, så trodde Ungarn på sin egen teologi. Og han bestemte seg for at tiden var inne for å ta bolsjevikene som hadde etablert seg på mongolsk territorium, for så å ta seg videre inn i Russland. Det var ingen rasjonell grunn til å tro at dette var mulig. Men i Ungarns hode ville en seier mot bolsjevikene føre til at folk flokket seg til hæren hans, som han da kunne bruke til å frigjøre Transbaikal og gjøre dette til et senter for antirevolusjonær motstand. Om han kunne lure de sovjetiske styrkene inn på de mongolske steppene, så kunne han omringe og ødelegge dem. Dette var selvsagt ren ønsketenkning fra Ungarn. I tillegg så hadde han som vanlig besøkt spåmenn for å stake ut kursen. Denne gangen ble det forutsett noe så dramatisk som at han kun hadde 130 dager igjen å leve. Oppskaket av denne nyheten konsulterte han Bogd Khan, som kunne trøste ham med at som en levende gud så kunne han ikke dø, men han ville bli gjenfødt som selveste krigsguden i et takknemlig Mongolia. Med denne profetien bestemte han seg for at tiden var inne for å forlate Urga, og han sverget. Farvel for all tid. Jeg skal dø en grusom død, men verden har aldri sett slike grusomheter og en slik sjø av blod den skal få se nå. Her kan det tenkes at disse spåmennene og konene også hadde fått nok av Ungarn, og at de var med i et komplott for å få han ut av byen. Uansett om beslutningen om å slå til på ny ble tatt på grunn av logistikk eller spådommer, så toget hæren hans ut av Urga etter først å ha sendt ut en ordre til resten av den hvite armé. Dette var den første ordren Ungarn hadde gitt til hele hæren, men den het allikevel ordre nummer 15. Både for å gi inntrykk av at det hadde vært flere ordre tidligere, og ikke minst fordi spåmennene hadde fortalt Ungarn at 15 var lykketallet hans. Mye av teksten var ikke skrevet av Ungarn selv, men av Ossendowski. Men Ungarn hadde satt sitt tydelige preg på ordren. Blant annet så hyllet han prins Mikhail Aleksandrovitsj, prinsen som ikke bare var død, men en person som de aller, aller fleste russere overhodet ikke brydde seg om. I tillegg til Ungarns rablinger om denne prinsen, inneholdt ordre 15 noen svært brutale befalinger. Her kunne man lese at alle kommunister og jøder skulle utryddes sammen med deres familier, og at eiendelene deres skulle beslaglegges. Han skrev at «sannhet og nåde er ikke lenger anbefalt, og må byttes ut med sannhet og nådeløs hardhet. Raseriet mot revolusjonens ledere og deres følgere skulle ikke kjenne noen grenser», skrev han. Det var kun når seieren var endelig og den rette ordren var gjenopprettet at man kunne unne seg ting som fred og nåde. Ordre 15 var ingen suksess. De som leste den ble forvirret over lengden og det kompliserte innholdet, tydelig skrevet av en stormannsgal og blodtørstig mann. Selv blant Ungarns mest ihugga tilhengere var det få som delte hans bisarre teologiske syn og verdensbilde. Hæren redde ut den 21. mai 1921 med et følge kameler som bar oppakningen. Det var mange som ble med kun av frykt for å bli henrettet om de skulle forsøke seg på å desertere. Målet var Kjatka, byen som hadde blitt tatt av bolsjevikene og det mongolske folkepartiet i mars. Denne byen lå ikke bare på grensen, den lå i realiteten både i Russland og Mongolia, med kun kirker og buddhisttempler som skilte Kjatka fra sin russiske tvilling. Denne gangen var det ikke en gruppe skrekkslagne, uerfarne bønder de skulle kjempe mot. Hoveddelen av styrken i byen var den 35. divisjonen av den Røde armé, en gruppe som i likhet med Ungarns menn var harnet av årevis i strid. De var under kommandoen til den latviske Konstantin Naumann, en veteran som skulle utmerke seg som en av de store sovjetiske generalene i den andre verdenskrig. Nå som den hvite armé var i knestående, var det de holdt på med ren rutinemessig opprenskning av området. De var overlegne tallmessig i forhold til Ungarns hær, med 8000 mann, tre ganger så mange som han. I tillegg så hadde de langt bedre utstyr, og de hadde gravd seg godt ned I forsvarsposisjoner med ordre om å ikke starte krigshandlinger før Ungarn angrep. Ungarn han hadde jo planlagt å lokke hæren med seg inn på steppene, men dette skulle ikke bli noe av. Og kamphandlingene de startet da en mongolsk prins, Bajar Gun, på Ungarns side, angrep den 1. juni for å få has på sine forederske landsmenn. Hele divisjonen hans ble meid ned, og Ungarn han erstattet han med en annen mongolsk prins, som var dum nok til å stille spørsmål ved om denne kampen kunne vinnes. Det resulterte I at Ungarn begravet han levende. Resten av hæren ville angripe umiddelbart, mens de fremdeles hadde et visst element av overraskelse. Men Ungarn hørte ikke på det å gjøre. Han forhørte seg med spåmennene sine, som sa at den beste datum for angripet ville være den 11. juni. Dette ga den røde armé tid til å organisere seg og utplassere artilleriet sitt. Kampene varte I to dager før Ungarns tropper ble tvunget til å gjøre retrett. Den eneste grunnen til at det ikke ble utslettet der og da, var at den røde armé hadde utdaterte kart over Mongolia, og Ungarn, som kjente landskapet godt, klarte å føre hæren sin I trygghet I fjellene. Den 28. juni gikk sovjetiske styrker inn I Mongolia under påskuddet om at de skulle frigjøre Mongolia etter direkte ordre fra Lenin. Men det lå selvsagt andre motiver bak. De fryktet at Mongolia skulle bli et arnested for guerillasoldater fra den hvite armé, og samtidig så trengte de en buffersone mot Kina og Japan. 10.000 mann fra den røde armé marsjerte mot Urga, fulgt av rekognoseringsfly og stridsvogner. Bogd Khan underkastet seg kommunistene, og han var mer enn villig til å bygge opp under historien som ble fortalt av den invaderende hæren, nemlig at han kun hadde vært et redskap I hendene til Ungarn, og at han ikke hadde noe skyld I hva som hadde skjedd I Mongolia. Han fikk beholde sitt privilegierte liv, og selv om han mistet sin politiske makt, så var han en symbolsk monark, og landet fikk beholde buddhismen som sin statsreligion. Lite visste han at templer skulle brennes og lamaer skulle myrdes I regi av deres nye kamerater I løpet av de neste 20 årene. Det var sommer, og på samme måte som vintrene var kalde, var sommeren I Mongolia preget av dirrende hete. Hæren til Ungarn hadde trukket seg tilbake fra fjellene og søkt tilflukt I et myret område som var infisert med slanger, noe som viste seg enda dødeligere for hestene enn for soldatene. Over dem suste fiendens fly, som innimellom slapp ned bomber. Det var en grim og deprimerende tilværelse. Flere hvite styrker sluttet seg etter hvert til dem, blant annet Kutteren, som vi husker fra tidligere historien. Han hadde brukt tiden Ungarn hadde tilbrakt Urga på å slakte kommunister, og det gjorde han med å imitere Ungarns brutale metoder. I en av landsbyene de kom til, hadde bolsjevikene flyktet like før de kom. Så han hengte en tilfeldig gammel mann I stedet for, før soldaten hans gruppevoldtok den eneste kommunisten som var igjen. Landsbyens lærerinne, som til slutt ble henrettet. Ungarn hadde ikke lenger noe territorium. Få allierte, og han stod overfor en massivt overveldende hær. Det eneste fornuftige han kunne gjøre I den situasjonen, der de satt I myra og ventet på å bli drept, var å flykte til Manchuria. Men flukt var ikke I Ungarns tanker. Han hørte rykter om at Semenov sammen med japanerne hadde startet et nytt angrep I øst, og at de holdt på å ta seg innover russiske territorier. Dette stemte godt overens med en profeti I Bibelen han var overbevist at handlet om akkurat denne kampen mot bolsjeviker og jøder. Så han bestemte seg for å føre hæren tilbake inn I Russland for å slutte seg til Semenovs tropper. Samtidig var han overbevist om at han hadde det strategiske overtaket på grunn av hans urokkelige tro på kavaleriets mobilitet. Og han var sikker på at de russiske bøndene ville slutte seg til dem ved den første muligheten til å få innsatt en ny monark. Mye på grunn av tilståelser han hadde torturert fram fra fanger. Ungarns ville planer om å ta Russland på egen hånd og slutte seg til en angrepende hær som ikke fantes, falt som dere sikkert kan tenke dere ikke I god jord hos soldatene. Det var bare noen ytterst få som syntes dette var en god idé, blant annet Kutteren. For å forhindre desertører strammet Ungarn enda mer inn på disiplinen, og mange soldat tilbrakte netter I trær, og mange ble slått ihjel med bambusstokken. Ifølge Ungarn selv så gikk dette på skinner. Han hadde ca. 2000 soldater igjen, og han klarte faktisk å få styrkene sine over på russisk side. I grenseområdene var det små, spredte landsbyer med kun noen få hundre innbyggere I hver. De fleste hadde flyktet når de fikk nyss om at Ungarn og hæren hans var på vei, men ikke alle. Og Ungarn gikk hardt ut mot landsbyer han mente hadde sympati for de røde, og det var de aller fleste. Landsbyene ble brent, og menn, kvinner og barn ble henrettet. I en landsby stengte han hele befolkningen inne I en låve, før han satte fyr på den og menneskene inni. Han sto og betraktet låven I skrikene fra de døende, mens han messet buddhistiske bønner. Den røde armé hadde tatt området rundt buddhistklosteret Gusino og Sero, og Ungarn følte at det ville være en god moralboost for hans mongolske tropper om de klarte å ta tilbake dette. Og det klarte de. Ungarn, han ble spesielt imponert over hvordan noen soldater I den røde armé valgte å skyte seg selv fremfor å bli tatt I fange. Dette var hans egen idealdød. Men det var vel kanskje ikke så rart at de valgte denne enkle døden fremfor å bli torturert til døde av Ungarns lakeier, slik som tekanna. Alt må ha vært bedre enn tekanna. Bolsjevikenes ledelse ble tatt litt på senga av at Ungarn plutselig dukket opp igjen, da de anså hæren hans for å ha blitt knust. Men de svarte med å mobilisere på ny, og de sendte tusenvis av menn for å knuse den siste rest av Ungarns styrker. Hæren til Ungarn ble revet I stykker av russiske angrep og bombetokt. Og den 4. august innså han motvillig at det russiske folket ikke ville støtte han slik han hadde trodd, og at historien om et nytt angrep fra øst var fiksjon. Han satte kursen tilbake mot Mongolia. Den 14. august krysset han grensen med kun 500 mann. Resten hadde enten blitt drept, tatt I fange eller desertert. Ungarn red først I følge. Han hadde mistet mesteparten av klærne og utstyret sitt. Han red I bare overkropp med et knippe buddhistiske amuletter dinglende på brystet. Han var ikke lenger en soldat, men en hellig kriger. Igjen var det å flykte til Manchuria en mulighet, men det ville ikke Ungarn høre noe av. Han bestemte seg derimot for at de skulle dra til Tibet. Selv kutteren syntes dette var litt drøyt, og han forsøkte å forklare at det å krysse Gobi-ørkenen uten forsyninger var selvmord. Men Ungarn svarte kun at tap av mennesker skremte ham ikke, og avgjørelsen den var endelig. Ungarns avgjørelse om å dra til Tibet hadde ingenting med logikk å gjøre. Tibet var et hellig land som passet perfekt inn I hans mystiske visjoner av Østen. Nå fikk hæren nok, og snakk om mytteri begynte å bre om seg. En gruppe offiserer, 15 eller flere, mange som hadde vært med han siden Dauria og hadde blitt ved hans side på grunn av grådighet og frykt, bestemte seg for enten å få Ungarn til å endre mening eller henrette ham. Den 19. august slo hæren leir. Det var ikke lenger mulig å overholde den strenge disiplinen. Selv om Ungarn han prøvde det han kunne med å plassere menn I trær, så forsvant det hele tiden soldater. Kutterens regiment ble separert fra hovedgruppen, og han endte sine dager når en kosakk tømte pistolen I ham etter han nektet å bli med på mytteriet. Det ble avgjort at de måtte handle samme kveld, slik at Ungarn ikke skulle få nyss om hva som hadde skjedd. Mytteristene dro til Ungarns telt og stelte seg opp med geværet rettet mot teltåpningen før de ropte på han. Men den som kikket ut var ikke Ungarn, men en av oberstene hans. Ungarn hadde nemlig mistenkt at det var noe på gang, og han hadde byttet telt. Når han kom ut fra teltet I nærheten, hvor han akkurat hadde konsultert spåmennene sine, så fyrte de løs. Men Ungarn, han kom seg I dekning, og kaos utbrøt når snikmorderne fyrte løs på alt buskas I nærheten. Ungarn på sin side, han trodde at hæren var under angrep fra bolsjevikene. Mytteristene tok kontroll over hæren, og tok seg av Ungarns nærmeste, blant annet tekanna, med halshugging med sverd. Tekanas siste ord var «Meg? Hvordan våger dere?» Ungarn fant hesten sin, og red tilbake, fremdeles overbevist om at det var under angrep fra bolsjevikene. Han var rasende når han møtte på hæren sin, og forlangte å få snakke med tekanna. «Han dratt for å møte stabssjefen», var det kjølige svaret han fikk. «Vi vil ikke til Tibet, vi vil østover», ropte de til han. Ingen I hæren hadde lenger noen sympati for Ungarn, der han satt alene på hesteryggen framfor dem. Men ingen turte å gjøre noe. Alle var som frosset I bakken. Alle, bortsett fra Ungarn. Den første som reagerte var adjutanten til Ungarn, Makev. Månen brøt igjennom skyene, og I månelyset kunne han se øynene til Ungarn lyse med en djevelsk ondskap som fikk han til å våkne fra transen. Han siktet og fyrte av, men bommet. Med det skuddet var det som om soldatene våknet, og alle åpnet ild, med rifler, pistoler og maskingevær. Men mirakuløst nok, ble ikke Ungarn så mye som såret. Kanskje han virkelig var skuddsikker, eller kanskje det var frykten som gjorde at ingen turte å skyte sin tidligere leder. Ungarn flyktet og red av gårde for å finne sine mongolske tropper I håp om at de fremdeles var lojale, men der skulle han bli skuffet. Der ble han til sin store overraskelse bakbundet og satt på en hest. Da han oppdaget at de var I ferd med å ri inn I de røde territoriene, forsøkte han å advare dem, men de lot som de ikke hørte ham. Og når de ble overmannet av kavalleriet til den røde armé, gjorde de ikke motstand. Det hele kan ha vært så enkelt som at de var utslitte etter tiden I Ungarns hær, eller at de planla å overgi seg. Soldatene fra den røde armé inspiserte fangene. De hadde brukt de siste månedene på å lete etter Ungarn, en mann hvis rykte som en mystisk, grusom og brutal hærfører var godt kjent. Mannen de hadde fremfor seg, ubarbert og i loslitte mongolske klær, så ut som alt annet enn denne legenden. De trodde at dette dreide seg om en soldat fra en hvite armé, eller kanskje en av deres egne som var blitt tatt til fange. «Hvem er du?» spurte en soldat. «Jeg er baron Ungarn von Sternberg, kommandant av den asiatiske kavaleridivisjonen», svarte han skarpt. Forbløffet fortalte soldaten de andre hvem de hadde snublet over, og alle stirret i vantro på denne slitne mannen som satt framfor dem. Ungarn hadde ønsket å dø i strid, men han hadde med seg en ampulle med gift han kunne bruke dersom han ble tatt til fange. Den hadde vært festet til en knapp, men den hadde han mistet under den ville flukten. På vei tilbake til Russland skulle han forsøke å ta livet av seg to ganger, men ble stoppet av de røde soldatene. Avhørene av Ungarn begynte 10.00 den 23. august. Han innfant seg med å bli tatt til fange, og innså at det var lite håp og at han ville bli henrettet om noen få uker. Han begynte å se på soldatene som hadde fanget ham som sine likmenn, for militær disiplin, selv på feil side, det var noe han kunne respektere. Og han fortalte dem at han respekterte organiseringen og ikke minst disiplinen de utviste. Han la ikke fingrene imellom, og fortalte gladelig om alle henrettelsene og de ulike straffene han hadde utført. Men han insisterte på at det dreide seg om straff og ikke tortur. Ungarn ble sendt til den sibirske byen Novo-Nikolaevsk, senere Novosibirsk, hvor rettssaken skulle holdes. Han ble behandlet bra. Siden han var en såpass viktig fange, ble han vist frem til journalister, og menneskemengder dukket opp på togstasjonene de stoppet på i håp om å få et glimt av denne beryktede mannen. Avhørene fortsatte under togreisen, og han kom med en lang strøm av fortellinger om hengninger, henrettelse og straff. Han fortalte at de drepte barna til offrene sine, slik at de ikke skulle forsøke å ta hevn senere. I motsetning til mange andre, så forsøkte han ikke å fornekte eller unnskylde handlingene sine. Tvert imot, han fortalte dem at han hadde en guddommelig plikt til å utføre ugjerningene. Når de stoppet i en by, fikk han en omvisning av noen kontorlokaler, hvor de ønsket å vise han hvor effektivt byråkratiet var. Da rynket han på nesen og sa «Det lukter hvitløk. Hvorfor ansetter dere så mange jøder?» Ungarn kom fram den 1. september, og avhørene fortsatte, og han repeterte de samme fortellingene om grusomheten han hadde utført. Rettssaken ble avholdt den 15. september 1921. Det var liten tvil om utfallet til denne, men for det nye styret i landet var det en ypperlig anledning til å illustrere hvor brutalt det gamle regimet hadde vært. En enorm menneskemengde på flere tusen var til stede for å se på saken. Og jeg vet ikke om dette er ironisk, eller om det var noe Ungarn satt pris på, men aktor i saken var en sibirsk jøde. Jeg vil vel tro at dette bekreftet Ungarns overbevisning om at hele revolusjonen var jødenes verk. Det ble ikke ansett som nødvendig med vitner, da Ungarn tilsto at han var skyldig, og han henvendte seg til dommere og aktorat med en stoisk kulde. Det eneste han nektet på var at han hadde samarbeidet med Japan, og han nektet også å ha utført vold mot kvinner. Det at Ungarn hadde en egen teologi bak alt han gjorde, passet som hånd i hanske med russisk propaganda. Det samme gjorde det faktum at han la ut om sitt syn på arbeiderklassen. Han sa han mente de var dumme, late og ute av stand til å styre noe som helst. Ungarn ble dømt til døden, og straffen skulle fullbyrdes allerede samme kveld. Når han ble spurt om han hadde noen siste ord, svarte han, «Jeg har ingenting å si». Han fikk en ren død, en bedre død enn de fleste av hans offre. Det var kun han og eksekusjonspelotongen. Når Bogd Khan fikk høre om henrettelsen av sin gamle venn, beordret han at hele Mongolia skulle be for sjelen hans. Og det trengte han sikkert. Etter Ungarns død skulle det spre seg rykter om hva som hadde skjedd under henrettelsen. En historie forteller at han hadde klart å flykte like før han skulle henrettes, og at han forsvant inn i de dype skogene i Sibir for å fortsette sin kamp mot den urgamle ondskapen han mente hadde grepet Russland og Europa. Og der forlater vi Ungarn, Kutteren og Tekana en gang for alle. Det er ganske utrolig å tenke på at dette er en historie som utspilte seg for kun 100 år siden, og at det er de aller færreste som kjenner til den. Det skyldes nok at hendelsen i denne historien i stor grad ble overskygget av hva som skjedde under 2. verdenskrig. Ungarns tankegods har nok også en finger med i spillet, Det slett ikke så enkelt å forstå hva som drev denne mannen, før man har gått litt I dybden og sett litt på teologien og filosofien som lå bak. Det kanskje verdt å ta med seg at Ungarn mente at jødene sto bak både kapitalismen og kommunismen. Og dette jo bare en av en hel rekke episoder der det går særs hardt utover jødene. Det en ting vi kan lære av dette, så må det være at varsellampene bør begynne å blinke når jødene får skylda for store samfunnsendringer. Det kanskje virke litt fjernt for oss I Norge I dag, men med tanke på konspirasjonsteorier som QAnon I landet hvor det for ikke så lenge siden var demonstranter som marsjerte under parolen «Jews will not replace us», så kanskje tankegodset ikke så fjernt som vi skulle ønske at det var. Og med denne historien bak oss tiden inne for å rette blikket fram mot jul. Dette ble nok den siste serien I 2020. Jeg planlegger å få ut et par enkeltstående episoder før jeg runder av året med årets juleprat. Og da vil jeg til slutt takke alle dere som har fulgt med baron Ungarn von Sternberg, som han omtalte seg selv som på slutten der, I disse fire episodene. Og jeg håper dere har fått noe ut av denne fortellingen om denne svært så uspiselige mannen med en forkjærlighet for å kvele ugler og kokosnøtter. Som vanlig så vil jeg takke alle Patreons. Det utrolig kult at det et jevnt tilsig med medlemmer av Patreon-siden, da dette den absolutt viktigste inntektskilden jeg har fra Tåkeprat. Jeg vil også minne om at det en del ny merch på vei inn I nettbutikken I disse dager. Det siste tilskuddet der den håndlagde leppepomaden Elisabeths kyss. Og jeg har også fylt opp lagret med munnbind igjen, og denne gangen det enda flere varianter å velge I. Jeg tenkte at jeg skulle nevne at produktene jeg selger, de fra øverste hylle. Mange kjøper inn billigst mulig varer av labe kvalitet når de skal promotere seg selv. Jeg har lagt meg på å gjøre det motsatte, noe som gjør at inntjeningen jeg har på sag, den ganske liten. Men jeg føler at dersom noe skal preges med Tåkeprat-logo, så bør det holde en viss standard. For eksempel så munnbindene jeg selger, de produsert I England og ikke under tvilsomme arbeidsforhold I Kina. Og med det så sier jeg takk for meg for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.